เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะขอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะที่ฟังผ่านทาง thaipbspodcast.com รวมทั้งแอปพลิเคชัน thaipbspodcast ค่ะ Google Podcast นะคะรวมทั้ง SoundCloud Spotify และสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศค่ะแน่นอนค่ะรายการภูมิคุ้มกันของเราก็จะต้องมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนี่เรื่องของการซื้อสินค้าและบริการนะคะวันนี้น้องอ้อมมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกินมาฝากค่ะนั่นก็คือเรื่องของเยลลี่และทุเรียนนี่หน้าร้อนแบบนี้นะคะก็มีสินค้าที่จะต้องมาเฝ้าระวังมาเตือนกันด้วยค่ะรวมทั้งใครที่จะซื้อสินค้าอย่างรถยนต์ซื้อผ่านทางเพจ Facebook ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกค่ะซื้อรถยนต์มือสองผ่านทางเพจ Facebook โอนเงินไปแล้วสุดท้ายไม่ได้รถยนต์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยอาหารการกินกันก่อนนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไวรัลแล้วก็เป็นวิดีโอที่หลายคนเนี่ยก็ติดตามแล้วก็เป็นวิดีโอที่น่าสนใจนะคะสำหรับเยลลี่กินได้ทั้งเปลือกฟังแบบนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันลักษณะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะตอนนี้สินค้าโดยเฉพาะอาหารที่ได้รับความนิยมก่อนหน้านี้จะเป็นเยลลี่องุ่นเคียวโฮใช่ไหมคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีในรูปแบบใหม่เป็นเยลลี่ที่กินได้ทั้งเปลือกค่ะซึ่งทางเพจ Facebook ผู้บริโภคนะคะได้ออกมาโพสต์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นเด็กๆค่ะกำลังฮิตเมนูเยลลี่กินได้ทั้งเปลือกหลายคนก็เลยเกิดข้อสงสัยค่ะว่าเอ๊ะกินไปแล้วเนี่ยมันจะท้องเสียไหมแล้วกินไปได้ทั้งเปลือกแบบนั้นเป็นอะไรซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเยลลี่ของประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะลักษณะค่ะจะเป็นห่อชิ้นซึ่ง1ห่อค่ะจะมี2ชั้นชั้นแรกเป็นพลาสติกจริงๆซึ่งชั้นแรกกินไม่ได้นะคะน้องๆหนูๆรวมทั้งคุณผู้ฟังด้วยชั้นแรกกินไม่ได้ส่วนชั้นในที่สัมผัสกับเยลลี่ค่ะหลายคนก็เนี่ยตรงนี้แหละทำไมถึงกินได้แล้วก็มีลักษณะกรอบๆซึ่งตรงนี้ค่ะผู้ผลิตเขาบอกว่าทำมาจากแป้งข้าวเจ้ามีหน้าที่ก็คือไม่ทำให้เยลลี่เนี่ยติดกับพลาสติกค่ะซึ่งแป้งข้าวเจ้าตรงนี้เนี่ยกินได้แล้วก็ละลายในปากซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ประเทศจีนเองเราจะเห็นว่าเวลาห่อถังหูลู่หรือว่าสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลหรือว่าผลไม้เคลือบน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นแป้งบางๆแบบนี้ห่อมาเหมือนกันซึ่งก็ทำจากแป้งข้าวเจ้ารับประทานเข้าไปได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหฮิตมากๆใน TikTok หลายคนก็สนใจอยากจะซื้อมารับประทานกันนะคะว่าเอรสชาติจะเป็นอย่างไรแล้วก็พลาสติกตรงนั้นเนี่ยกินได้ไหมพลาสติกชั้นแรกกินไม่ได้ส่วนแป้งที่ติดกับเยลลี่ชั้นที่2ตรงนี้เป็นแป้งข้าวเจ้ารับประทานได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามน้องๆหนูๆ หรือผู้ปกครองเองค่ะที่ซื้อให้กับเด็กๆได้รับประทานก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่า1เลยชิ้นเยลลี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีความกังวลว่าอาจจะติดคอเด็กๆหรือไม่ตรงนี้ทางผู้ปกครองเองเวลาให้น้องๆหนูๆได้รับประทานกันก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็ทานบ่อยๆก็ไม่ดีนะเพราะว่าฟันจะผุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเยลลี่กินได้ทั้งเปลือกก็เลยเอามาฝากคุณผู้ฟังกันโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้บริโภคที่อยากลองสินค้าใหม่ๆยอมรับค่ะตัวน้องอ้อมเองก็อยากจะลองชิมลองริมรสเยลลี่กินได้ทั้งเปลือกนี้เหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะกินได้ทั้งเปลือกจริงไหมอ๋อได้ข้อสรุปแล้วว่าเปลือกชั้นนอกทานไม่ได้ส่วนเปลือกที่ติดกับเยลลี่นะคะที่เป็นแป้งข้าวเจ้าทานได้นั่นเองค่ะ เอาล่ะมาเข้าอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของอาหารการกินย้ายจากเยลลี่เป็นทุเรียนใครชอบกินทุเรียนยกมือขึ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับทุเรียนมาฝากนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนค่ะใครๆก็รับประทานทุเรียนนะคะโดยเฉพาะโอ้โหหมอนทองอันนี้ของโปรดมากๆแล้วก็จะมีการสั่งผ่านทางหน้าเพจ Facebook หรือบางคนก็ไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือจะไปตามร้านหับเล่แผงลอยที่อยู่ในตลาดก็ตามแต่ว่าเวลาที่สั่งทุเรียนผ่านทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ต้องระมัดระวังก่อนหน้านี้มีการเตือนกันมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่แอบอ้างเพจชื่อดังหรือเพจของดารานักแสดงต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเพจชื่อดังแล้วแต่ก็ส่งสินค้าไม่ตรงปกบ้างหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพบ้างต่างก็มีปัญหาแตกต่างกันไปในการขายทุเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าคนที่ชอบรับประทานทุเรียนก็จะเจอกับปัญหาหลากหลายรูปแบบอย่างที่บอกไปทั้งทุเรียนไม่ตรงปกบ้างทั้งสั่งแล้วไม่ได้รับสินค้าบ้างนะคะหรือสั่งผ่านเพจ Facebook แต่เจอเพจปลอมซึ่งตรงนี้ค่ะหน่วยงานต่างๆเขาก็มีการประกาศนะคะแล้วก็มีการเตือนภัยผู้บริโภคกันอย่างทางหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะมีการทำเพจนะคะเพื่อที่จะมาเตือนภัยผู้บริโภคในการรับประทานทุเรียนหรือว่าสั่งทุเรียนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแชร์ไปในเพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะซึ่งเป็นเพจใหญ่ด้วยแล้วก็มีการที่มีผู้บริโภคเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะสั่งทุเรียนหรือได้รับทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเอ๊แล้วเราจะมีการขอเงินคืนอย่างไรหรือว่ามีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะรวมทั้งผ่านทางช่องทางต่างๆว่าเวลาที่ได้ทุเรียนไม่ตรงปกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อนที่จะไปเรื่องของทุเรียนนะคะอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องของการซื้อขายรถยนต์คุณผู้ฟังเวลาที่จะไปซื้อรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์มือสองไปดูกันที่ไหนคะถ้าดิฉันเองดิฉันจะไปที่เต็นท์รถหรือว่าร้านขายรถยนต์มือสองไปดูเลยว่ามีสินค้าจริงหรือไม่อย่างไรแต่มีผู้เสียหายที่จังหวัดสตูลค่ะร้องเรียนมาว่าเราสั่งซื้อรถยนต์ผ่านในกลุ่มทาง Facebookช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะผู้เสียหายเนี่ยมีการโอนมัดจำนะคะเป็นค่ารถค่าดำเนินการต่างๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะไม่ได้รถยนต์คุณผู้ฟังดิฉันได้พูดคุยกับทางผู้เสียหายนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วทางผู้เสียหายบอกว่าช่วงแรกเนี่ยก็เจอการผ่านทาง Facebook เนี่ยแหละในกลุ่มแล้วก็มีการพูดคุยกันเห็นว่าน่าสนใจนะแล้วก็มีการพูดคุยกันตกลงราคากันสุดท้ายแล้วอ้าวไม่ได้รถยนต์ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณแอนเป็นผู้เสียหายจากจังหวัดสตูลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคะ
ครับผมสวัสดีครับผม
ค่ะคุณแอนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอเราไปเจอกับผู้ก่อเหตุตรงนี้ได้อย่างไรคะ
ครับผมก็ตอนแรกนะครับดูรถผ่านทางเพจ Facebook เพจไปของ Marketplace นะครับ
ค่ะ
แล้วก็เขาลงขายรถนะครับเวลาดูรถมือสองนะครับแล้วก็มันจะมีรถมือสองอยู่คันนึงเป็นกระบะวีโก้ตอนเดียวครับ
ค่ะ
แล้วก็ผมก็ทักไปหาปุ๊บเขาก็ให้เบอร์โทรมาให้เบอร์โทรปุ๊บก็โทรคุยกันเขาบอกว่าเบอร์นี้แอดไลน์เลยนะเขาบอกว่าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมผมก็บอกว่าเออใช่เบอร์ผมก็เบอร์แอดไลน์เลยก
็
แอดไลน์เข้าไปก็เขาก็ส่งรูปรถรูปทะเบียนรถรูปหน้าเล่มส่งโลเคชั่นให้ผมเรียบร้อยคิดว่ามันมีจริงครับเสร็จแล้วก็โอนตังไปมัดจำเลยก็พูดถึงราคาก็โอนตังมัดจำไป5,000ก่อนผมบอกว่าที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนั่งรถไปไอ้เอาที่กรุงเทพเลยนะที่สุพรรณบุรีเลยนะเขาก็บอกเออได้เดี๋ยวปิดการขายรอเลยแล้วผมก็ขึ้นไป ตอนเย็นวันนั้นแหละก็ไปปุ๊บถึงเรียกตอนเช้าถึงสายใต้ครับแล้วก็นั่งรถต่อไปก็จะไปเอารถคันที่มัดจำนะครับแต่โทรไปปุ๊บอีกทีเขาบอกว่าตอนนี้รถที่ผมจะเอามีปัญหากับทางเต็นท์ทางไฟเรนท์เขาจะยึดก็ให้ผมโอนตังส่วนต่างตรงนั้น
อ
่ะให้ปิดบัญชีให้เขาก่อนเพรา
ะ
ว่าพร้อมที่จะเอารถกลับได้เลยผมก
็
เออยอมไหนๆก็ไหนๆแล้วก็โอนตังที่เหลือไปอีกครับอีก40,000นะครับก็เพื่อปิดบัญชีครับพอโอนปุ๊บผมเขาบอกว่างั้นก็รอเลยรอไอ้อำเภอของพี่น้องนะครับเขาบอกว่ารอที่หน้าวัดไผ่ลงวัวครับแล้วก็เขาก็ให้ที่อยู่วัดไผ่ลงวัวตรงนั้นจริงๆแล้วผมก็ไปรอปุ๊บพอโทรหาเขาไม่รับสายโทรหาหลายๆครั้งก็ไม่รับสายครับจนมารู้จริงตำรวจที่อยู่ป้อมยามข้างหน้าเขาบอกว่ามีอย่างเงี้ยเคสเมื่อวานหลอกขายฟอร์จูเนอร์ไปคันนึงก็บอกว่ามีผู้โดนหลอกมาคนนึงก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ผมก็ไปที่สน.บางกระเถินนะ
คร
ับสภ.บางกระเถินก็เข้าไปก็ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยนั้นต้องแจ้ง1441ก็ได้ก็1441ก็โทรไปติดก็ว่าจะติดก็1:00-2:00นะครับสายมันชนก
็
ก็ว่าจะติดก็นั่นแหละโทรไปอายัดบัญชีต่าง
ๆ
ซึ่งพอเสร็จแล้วก็ทางตำรวจบอกว่าคงไม่ทันแล้วล่ะเพราะก็ถ่ายโอนบัญชีเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะมันไม่ทันแล้วมันตั้งเวลาตั้ง10 กว่าชั่วโมงไว้ล่ะ
ค่ะคุณแอนค่ะถ้าย้อนกลับไปที่มีการพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเนี่ยมีภาพรถได้มีการวิดีโอคอลดูเลยไหมคะว่ามีรถจริงๆหรือเราเชื่อใจเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรียังไงก็เห็นรถแน่นอน
คืออย่างนี้ครับปกติมันเราจะดูผ่านทาง Facebook ว่ามีตัวตนจริง
ๆค่ะ
แล้วก็เขามีรูปบัตรประชาชนมีบัญชีซึ่งเขาปลอมไอ้รูปเล่มรถนะครับหน้าเล่มอ่
ะ
ให้ชื่อตรงกับบัญชีเลยครับ
ค่ะ
พอปลอมชื่อให้ตรงกับบัญชีแล้วก็มีที่อยู่ตรงเป๊ะหมดอ่ะคิดว่ามีจริงนะครับก็เลยโอนตังไปแล้วเขาก็คุยดีมากครับ
แต่ว่าตอนที่
ม
ี
ค่ะ
ตอนที่มีบัตรประชาชนเลขที่บัญชีคุณแอนไม่ได้เอาไปเซิร์ชในแบ็คลิสเซลเลอร์หรือว่าไม่ได้เอาไปตรวจสอบใช่ไหมคะว่าตรงนี้เป็นบัญชีม้าไหมเป็นมิจฉาชีพไหมถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับยังไม่ทันเลยครับตอนนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เช็คก็เพราะว่ามันตอนเย็นบางทีส่วนใหญ่ก็วันหยุดครับผมเพราะว่าที่ผมก็หยุดงานก็เลยหารายได้เสริมก็ไปซื้อรถประมาณนี้ก็ไม่คิดว่าจะนู่นนะครับส่วนใหญ่คือจะไปเอารถแถวกรุงเทพเขามีตัวตนจริงนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้ตั้งใจหลอกเลยครับแล้วก็โดนกันหลายคนนะครับโดนกันตอนนี้ก็รวมตัวกันโดนกันเป็นที่รวมตัวกันได้ก็เป็น10 คนนะครับโดนอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าไม่เอะใจแต่ว่าพอรู้อีกทีไปเช็คที่ให้ตำรวจเช็คให้บ้างบางคนก็ไปเช็คทางขนส่งบ้างทางเครดิตการ์ดบ้างนะครับก็ไม่มีจริงแต่เขาก็ยังหลอกอยู่ครับนี่ล่าสุดเมื่อวานวันเสาร์นะครับยังมีเคสเดินมาบอกว่าก็โดนเหมือนกันนั่นแหละก็เลยรวมตัวกันตอนนี้ครับคือแจ้งความไปก็ไม่ค่อยได้คืบหน้าเท่าไหร่ครับ
คุณแอนขา10 คนที่รวมตัวกันตรงนี้เป็นรถที่ห้อการเดียวกันแบบเดียวกันเลยไหมคะที่นำมาหลอกหรือมีภาพมียี่ห้อรถมีรุ่นใหม่ๆเอามาหลอกแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช่ครับผมไม่เหมือนกันครับเขาแบบเขาเนียนมากครับหลอกได้เลยเขามีบางคนก็เป็นรถหรูบ้างรถอย่างฟอร์จูเนอร์บ้างบางคนก็รถตลาดทั้งนั้นนะครับรถตลาดบางคันก็เป็นวีโก้แคปบางคันก็เป็นดีแม็กซึ่งรถส่วนใหญ่จะเป็นรถตลาดแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงบ้างสภาพดีครับมันล่อตาผู้ซื้อเหมือนกันนะครับเขาเก่งเรื่องนี้ครับเขามีประสบการณ์เรื่องขายรถด้วยครับเพราะว่าเขาก็ดูแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งสูงเยอะไม่ได้ต่ำเยอะครับ
ค
ือมันใกล้ๆแต่ว่าสภาพมันได้ก็เลยทำให้คนหลงเชื่อได้ง่ายครับ
คุณแอนคะที่ผ่านมาเคยซื้อรถยนต์ผ่านทาง Facebook แบบนี้ไหมคะ
เคยซื้อครับซื้อบ่อยครับส่วนใหญ่ในกรุงเทพจะมีตัวตนจริงๆครับเขาแอดไลน์ไปปุ๊บเนี่ยคนมันจำไปให้เนี่ยเขาก็มีร้านค้าของน้องเล่นคนเฟซบุ๊กเขาก็พอประเสริฐเข้าไปดูโปรไฟล์เขาก็มีตัวตนอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปหาโทรไปคุยเขามีตัวตนจริงส่วนใหญ่จะได้ครับรถเพราะว่าในกรุงเทพซื้อมาขายไปเนี่ยบางคันก็จอดอยู่ที่บ้านบ้างคันมีหน้าร้านแต่อันนี้คือตั้งใจแบบปลอมแปลงเอกสารทางราชการเลยไม่ว่าจะเป็นเล่มรถไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับก็ปลอมได้หมดเลยครับ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อนะครับเป็นที่น่าหลงเชื่อมันรู้เท่าไม่ถึงการด้วย
ตอนนี้เห็นบอกว่าเขายังมีการเปิด Facebook อยู่อย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วเชื่อว่าหลายคนเล่น Facebook อยากจะให้คุณแอนค่ะบอกนิดนึงว่าจุดสังเกตว่าแบบเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนปลอมแน่นอนจุดสังเกตเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เสิร์ชไปทาง Facebook ก่อนครับเขาจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์ที่แบบสอบถามเรื่องราคาเรื่องสอบถามเรื่องรถที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่บอกเขาจะแล้วก็คอมเมนต์ของเขาเนี่ยจะปิดกั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคนเข้าไปกดโกรธบ้างครับก็จะมีคนโดนไปแล้วบางคนจะมีดูไลค์ให้ดีครับดูยอดไลค์ส่วนใหญ่ถ้าสัก50คนขึ้นไปเนี่ยน่าจะโอเคอยู่แต่ถ้ามีอยู่ 2-3 คนประมาณเนี้ยคือเค้าปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีไอ้คนเข้าไปกดโกรธบ้างคนแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีเพื่อนที่แบบเพื่อนที่เป็นคนสาธารณะทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเพื่อนที่เอาฐานขึ้นมาต่างๆอย่างเงี้ยลงขายรถอะไรรถเคยไม่มีหน้าฐานชัดเจนประมาณเนี้ยครับก็ให้เลี่ยงไว้ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างที่สังเกตนะครับเล่มรถเนี่ยทางขนส่งเนี่ยถ้าสังเกตได้ดีจะมีลายน้ำของขนส่งอยู่ตรงนี้เขาจะลบไปได้มันจะมีรอยจางๆอยู่ที่เขาจะปั๊มชื่อใหม่เข้าไปนะครับเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขเกียร์รถตัวถังส่วนใหญ่จะปลอมเป็นรุ่นรถแล้วก็เลขบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อที่อยู่ของเพื่อให้ตรงกับบัญชีม้าเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับจุดสังเกตเบื้องต้นง่ายๆนะครับซึ่งถ้าจะไปเช็คทางเครดิตคาร์บางคนก็ยุ่งยากเพราะมันช้าบางทีก็บางคนก็เข้าใจนะครับต้องรีบบางคนก็เห็นมันลงขายแป๊บเดียวสภาพดีๆก็ขายได
้ค่ะตอนนี้ถ้ารวมความเสียหายของคุณแอนความเสียหายเท่าไหร่แล้วได้โอนไปที่บัญชีกี่บัญชีคะ
ตอนนี้ของผมประมาณ 50,000 บาทครับเขาก็ว่าโอนไปครั้งแรกก็5,000 แล้วก็ครั้งหลัง 40,000 นะครับ2บัญชีนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเดินทางบ้างค่าที่พักค้างกันนี่ก็เสียเวลาเลยมา 50,000 บาทนี่อย่างต่ำครับก็หมดไปครับผม
เพราะว่าคุณแอนต้องเดินทางจากจังหวัดสตูลขึ้นมาที่สุพรรณบุรีเน
า
ะ
ใช่ๆครับผมมีค่าใช้จ่ายซึ่งครับผมก็อีก 5,000 ก็รวมแล้วเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 50,000 นะครับแล้วหลายคนบางคนในกลุ่มที่โดนบางคนเกือบแสนนะครับ7-8 หมื่นบ้างนะครับก็มีหลายคนบางคนก็ 4-5 พันบางทีโอนไปปุ๊บเขาก็รู้ตัวรู้ทันก็ไม่โอนต่อเนี่ยพอหลังๆนี้เราก็เริ่มเตือนกันในกลุ่มรถนะครับแต่เขาจะแฝงตัวเข้าไปซึ่งบางคนเนี่ยบางเพจเนี่ยเขาจะเพื่อไม่ให้เสียไอประวัติของเพจเขาจะลบโพสต์ที่เตือนเข้าไปอะครับเขาจะลบเพื่อจะกั้นไม่ให้บอกไม่ให้อะไรประมาณนี้คือเขาจะกลัวเสียชื่อเพจของเขาด้วยแต่ว่าอันนี้ซึ่งเป็นจุดบกพร่องจุดอ่อนทำให้ไม่สามารถที่จะเตือนกันได้ทันนะครับก็โดนหลอกกันรายวันทุกวันนะครับแล้วเนี่ยเขาก็ยังโทรศัพท์เหมือนกับท้าทายเยอะกฎหมายอะไรเนี่ยคุยกันได้เบอร์นี้ยังไม่ปิดนะครับน่าติดตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ตรงนี้นี่ยังเปิดปกติอยู่โทรไม่รับพอถามไปตำรวจขนาดบางคนตำรวจปลอมตัวเข้าไปคุยเขาก็โทรคุยนัดโอนตังค์นัดอะไรประวัตินี้นัดรับรถนั่นอะไรคุยปกติแต่ก็ยังไม่ได้อะไรที่การันตีได้ว่าตรงนี้มันจะต้องดำเนินคดีเงินถึงจะปราบมันได้ครับถึงจะดำเนินคดีได้ครับก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเผื่อว่าคนต่อไปจะโดนเหมือนกันนะครับก็เป็นห่วงรถทางกว่าจะหามาได้บางทีทำอะไรที่นิดไม่น้อยครับแต่ละครั้งต้องมาเสียอย่างนี้
ตรงนี้รวมตัวกัน10คนจะมีแนวทางต่อสู้หรือว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงคะในกลุ่ม
ก็ตอนนี้คือคุยกันว่าจะไปที่กองปราบเลยครับวนการขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกผลึกกันนะครับเพราะว่าขนาดบางคนนะครับเขาไปที่สอพอหรือสอนอต่างๆเนี่ยตำรวจก็ปัดใบเหี่ยงบอกว่าไม่กล้าจะรับแจ้งความก็เดี๋ยวไม่คืนหน้าหรอกตังค์ไม่ได้คืนแน่นอนหรอกแทนที่จะให้กำลังใจคนที่ประชาชนที่โดนหลอกครับก็บางคนสอนอก็ปัดไปเลยบอกว่าไม่ได้หรอกไปตามเองเนี่ยโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนมาอย่างเงี้ยคือมันทำใ ไม่มีที่พึ่งนะครับตอนนี้ไอ้เรื่องนี้เราเป็นจุดอ่อนมากแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์นะครับพอโทรไปปุ๊บเขาก็ประสานให้ตำรวจในท้องที่ซึ่งการทำงานเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้ปฏิปต่อกันนะครับเหมือนกับอันนู้นโยนในฮะนี้อันนี้โยนในแต่ว่าในทางของโฆษณานะครับตำรวจไซเบอร์อะไรที่ให้สัมภาษณ์ต่างๆเวลาโน่นอ่ะเขาบอกว่าจะมีแบบติดตามอะไรประมาณนี้ง่ายแต่จริงๆแล้วพอโทรไปยิงโอ้ยติดยากมากครับติดยากแล้วก็ไม่มีการเดินเรื่องครับนี่ของผม3เดือนแล้วครับยังไม่คืบหน้าเลยแล้วก็อีกหลายๆคนก็ไม่บอกว่าเหมือนกันไปแจ้งความเขาก็ไม่รับแจ้งความลงบันทึกประจำไว้ก็จบแล้วก็ติดตามผลอะไรเขาก็บอกครับบางคนก็มีการผูกกับมาด้วยบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปหาอะไรประมาณนี
้ค่ะ
ประชาชนผมว่าน่าจะหาที่พึ่งยากนะครับตอนนี้ซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการบางทีก็ขาดความรู้ด้วยครับตรงนี้
ค่ะคุณแอนถ้าตอนนี้ถามเลยว่ายังกล้าที่จะซื้อรถยนต์มือสองหรือว่าการซื้อขายรถผ่านทางเพจ Facebook อยู่ไหมคะ
ก็ยังซื้ออยู่แต่ว่าณตอนนี้ต้องไปดูรถก่อนจะไม่มัดจำแน่นอนเลยครับจะต้องไปดูให้ถึงที่แล้วก็ตรวจตัวถังตรวจเลขอะไรกับเล่มพร้อมถึงจะโอนซื้อครับถึงจะซื้อกันแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าอย่างนี้มันยากครับบางคันโทรก็บอกว่าต้องโอนมัดจำถ้าไม่โอนเนี่ยคนอีกคนเขาจะเข้ามาดูแล้วนะก็ให้มัดจำไว้ก่อนเลยก็เป็นการที่รั่วใจครับให้ที่ก็แนะนำถ้าไม่เห็นรถจริงอย่าโอนเด็ดขาดนะครับอย่าโอนมัดจำไปเลยระหว่าง1,000-2,000ก็แล้วแต่นะครับมันเสียไปแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยตรงนี้ก็ไปทำให้มิจฉาชีพมันมีงานทำมันได้แบบใกล้ใจด้วยครับบางทีไม่อยากจะโน่นนะครับก็แนะนำถ้าจะดูรถซื้อรถจริงๆถ้าดูผ่านเฟซบุ๊กก็จริงแต่ว่าต้องมีเบอร์ติดต่อแล้วก็โทรแล้วก็นัดไปดูรถก่อนหรือว่าวิดีโอคอลก็ได้ครับค่อยไปดูรถจริงๆแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องราคาที่จะมัดจำอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่กี่เจ้าแต่ว่าพวกนี้มันหาช่องทางตรงเนี้ยขึ้นทำให้อาชีพที่คนที่ทำสุจริตมันเสียไปด้วยนะครับเสียไปด้วย
ค่ะครบถ้วนเลยเป็นกำลังใจให้กับคุณแอนแล้วก็ผู้เสียหายท่านอื่นๆและอย่าเพิ่งท้อนะเดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้กันต่อนะคะเบื้องต้นขอบคุณคุณแอนค่ะผู้เสียหายจากจังหวัดสตูลที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณแอนมากๆค่ะ
ครับขอบคุณคุณอ้อมมากครับผมขอบคุณมากคร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ทางผู้เสียหายได้มีการเตือนนะคะให้ข้อสังเกตแบบนี้ว่าเวลาที่จะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะใน Facebook ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะอย่างที่คุณแอนได้บอกไปโดยเฉพาะภาพหรือว่าคอมเมนต์นะคะที่ไม่มีคอมเมนต์ไม่บอกที่อยู่ไม่ได้บอกหน้าร้านมีการปิดกั้นคอมเมนต์ค่ะแล้วก็โพสต์ที่มีการกดโกรธเยอะๆหรือว่ายอดกดไลค์ที่ค่อนข้างน้อยค่ะไม่มีเพื่อนที่เป็นบุคคลหรือว่าเป็นคนสาธารณะที่เรามองเห็นได้นะคะหรือว่าที่สำคัญเลยเวลาซื้อรถแล้วไม่มีเล่มทะเบียนแบบนี้นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะและที่สำคัญเลยเน้นย้ำก่อนจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะวิดีโอคอลหรือนัดเจอกันเลยก็จะเป็นการดีมากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะอย่างที่ได้ค้างไว้ช่วงต้นรายการค่ะเรื่องของความหอมสำหรับน้องอ้อมเองก็มองว่าเอ๊ะเป็นผลไม้ที่หอมนะคะส่วนถ้าบางคนที่ไม่ได้ชอบรับประทานก็อาจจะมองว่าเอ๊เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างกลิ่นแรงนะคะพูดถึงทุเรียนค่ะที่ช่วงต้นรายการบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาเตือนภัยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่คอทุเรียนต้องสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์เพราะว่าความสะดวกสบายนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้บริโภคออกมาเตือนภัยและท่านนี้ค่ะเป็นคนทำคอนเทนต์ด้วยและก็เป็นผู้รับเรื่องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณอาพรอาทาโสค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาพรคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาพรอัฐาโสค่ะหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
นี่ตอนนี้คนแชร์ไปเยอะมากในเพจ Facebook สภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็เข้ากับช่วงนี้จริงๆที่เป็นช่วงของการซื้อขายการจำหน่ายทุเรียนกันแล้วก็ซื้อทุเรียนมาบริโภคค่ะสอบถามนิดนึงว่าทำไมหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดถึงทำคอนเทนต์การซื้อทุเรียนแล้วตอนนี้มีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
ค่ะที่เราแจ้งเตือนภัยไปนะคะเราเอาจากมาจากเรื่องร้องเรียนนะคะเราไม่ได้เอาจากเป็นคอนเทนต์นะคะมาจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคค่ะ เราก็เลยมาทำแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆนะคะได้ที่เคยเจอเหมือนกับเรานะคะเราก็ทำเป็นแจ้งเตือนภัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คุณอาพรบอกว่าได้รับแจ้งมาจากผู้บริโภคแสดงว่าตอนนี
้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
ค่ะตอนนี้มีแจ้งเข้ามาเยอะไหมคะ
ตอนนี้ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่ามีใต้คอมเมนต์เยอะนะคะใต้คอมเมนต์ของผู้เสียหายนะคะมีเยอะก็คนเขาถูกแต่ว่าเขาไม่กล้าร้องเรียนนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนใหญ่คนไม่กล้าร้องเรียนค่ะค่ะ
ค่ะคุณอาพรคะเหตุผลอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าร้องเรียนเวลาที่เราซื้อทุเรียนหรือว่าซื้อสินค้าเล็กๆน้อยๆแล้วอาจจะได้ไม่ตรงปกหรือว่าไม่ได้ของเลยส่วนใหญ่เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ
ส่วนใหญ่ที่เราเจอในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะคะซื้ออันอื่นก็ตามนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยขี้เกียจไปแจ้งความขี้เกียจในการที่จะดำเนินการนะคะ อันนี้ก็คือผู้บริโภคเราเป็นแบบนั้นนะคะราคาไม่ถึงหลักพันเขาก็ช่างแต่ว่าถ้าคนจริงๆนะคะที่เขาจะทำนะคะเขาก็แจ้งโทรมาบอกว่าเราซื้อแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ปิดเพจก็ไม่สามารถติดต่อได้
ซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุเรียนเวลาที่ซื้อไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหา2 อย่างด้วยกันคือสั่งไปแล้วไม่ตรงปกตรงนี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคทางหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดมีการแนะนำไปยังไงบ้างคะเวลาที่อย่างแรกเลยนะได้สินค้าแต่ว่าไม่ตรงปกค่ะ
ในสิ่งที่เราแจ้งเราก็มีการแนะนำนะคะว่าผู้บริโภคที่เสียหายนะคะเราก็ว่าบอกให้เขาร้องเรียนมายังเราแล้วก็แคปหน้าจอแล้วเพื่อเราจะได้แจ้งเตือนภัยแล้วเราก็มีการประสานไปยังเพจนั้นเพจนั้นก็ปิดไปแล้วมันก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่เราเพียงแต่ว่ามีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยพี่น้องไม่ให้ไปซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ประเภททุเรียนสิ่งของหรือผลไม้อะไรต่างๆส่วนที่เราซื้อในตลาดบ้านเราก็ยังเจอนะคะก็ยังเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันอันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ถ้าอยู่ในพื้นที่เราเนาะเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่ก็สามารถบอกร้านได้ถ้าเป็นร้านในจังหวัดเรานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้เราสามารถแก้ไขได้อันนี้ได้เลย
แล้วถ้าผู้บริโภคบางคนโอ้โหโชคร้ายไปกว่านั้นคือสั่งไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สินค้าเลยตรงนี้ต้องแนะนำให้ไปแจ้งความหรือว่าดำเนินการยังไงบ้างคะ
อันนี้เราก็สามารถแนะนำให้เขาไปแจ้งความว่าเพจอะไรนะคะแล้วมีบัญชีโอนเงินไหมที่เขามีสลิปนะคะ
อัน
นี้เราต้องแจ้งเขาเบื้องต้นก่อนในการแจ้งเบื้องต้นเนาะให้มีเพจที่เราสนทนากันแคปหน้าจอทั้งหมดแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปที่สถานีตำรวจนะคะไปแจ้งความแล้วก็ขอสลิปเงินโอนเพื่อจะให้เขาได้มีการอายัดบัญชีได้ค่ะอันนี้เราก็แจ้งได้เบื้องต้นนะคะที่จะสามารถแจ้งช่วยเบื้องต้นแต่ผู้บริโภคบอกว่านะคะที่เคยเจอกับพวกเราเขาบอกว่าขี้เกียจไปดำเนินการติดต่อก็ไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมด้วยค่ะเราทำให้ฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันในเรื่องของเราจะไม่ให้มิจฉาชีพพวกนี้นะคะเพจต่างๆนี้มาหลอกพวกเราเราก็เลยต้องทำเพจเตือนภัยประชาสัมพันธ์เลยว่าเพจนี้เลยนะคะว่าเพจนี้เป็นมันจะมีทั้งเพจจริงเพจปลอมเราก็เลยลองมีการสืบค้นเพจดูเพจจริงมันจะมีเป็นธนาคารอีกธนาคารหนึ่งนะคะเพจนี้มันเป็นธนาคารกรุงศรีถ้าเป็นเพจของเขามันจะเป็นอีกธนาคารกสิกรธนาคารอะไรแบบนี้ตามที่เราค้นเข้าไปในเพจโทรถามเจ้าของเขาอะไรนี้มันเป็นเพจเดียวกันอยู่ค่ะ
ปีที่แล้วเนี่ยพอมีคนที่จะแจ้งเรื่องของทุเรียนเข้ามาทางหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดบ้างไหมคะ
ปีที่แล้วมันมีเฉพาะในจังหวัดที่เป็นร้านในจังหวัดนะคะที่เขามีการโฆษณาขายขึ้นป้ายมีนะคะมี3เคสเราก็ยกหูเราก็ขี่รถไปเลยค่ะไปคุยกับร้านเลยว่าน้องคนนี้เขาซื้อทุเรียนทำไมคุณเอาทุเรียนอ่อนให้เขาแล้วมันไปผ่าแล้วมันกินไม่ได้แล้วก็เขาก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้มันอยู่ในจังหวัดเราอันนี้มันทำได้เนาะเราก็เพิ่งอันนี้แหละค่ะส่วนใหญ่คนที่เคยเจอในเพจนะคะก็เขาไม่กล้าร้องเรียนเพียงแต่บ่นค่ะก็บ่นกันเฉยๆค่ะ
โอ้แต่ขอชื่นชมนะคะว่าทำงานได้รวดเร็วมากขี่รถไปที่ร้านเลยแล้วอย่าง
น
ี
้ใช่ค่ะร้อยเอ็ดที่เราทำได้เพราะว่าเราเป็นคนร้อยเอ็ดเราก็สามารถคุยกันได้เนาะเพราะว่าเราก็ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคและเราก็ทำงานกับหอการค้าจังหวัดด้วยเราก็สามารถไปร้านค้าไปคือการแนะนำตัวเราต้องไปแนะนำตัวแบบซอฟต์ๆนะคะไปคุยกับเขาดีๆแล้วเขาก็สามารถคืนเงินแล้วก็คืนทุเรียนให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนทุเรียนให้เราได้
ปีนี้มีแนวโน้มหรือว่ามีการวางแผนไหมคะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการลงพื้นที่ไปกับทางจังหวัดด้วยค่ะ
ถ้าการลงพื้นที่ถ้าเราแจ้งเรื่องไปที่สคบหรือว่าไปที่พาณิชย์จังหวัดในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคของพวกเรานะคะถ้าเป็นช่วงเทศกาลหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดเราอยากจะรวมมือกันลงพื้นที่อย่างเช่นในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะอย่างเทศกาลร้อยเอ็ดมันจะมีหลายเทศกาลนะคะอย่างเช่นเทศกาลบุญภเวทเทศกาลปีใหม่อะไรพวกนี้เทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาก็จะมีการไปตรวจตามร้านค้าสงกรานต์ไปตรวจพวกปืนอะไรเราจะมีแบบนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องในของเรื่องราคาเราก็ต้องแจ้งไปที่พาณิชย์ถ้าขายสินค้าเกินราคาเราต้องแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
อยากจะให้คุณอาพรในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดฝากเตือนภัยผู้บริโภคหน่อยทั้งซื้อผ่านเพจ Facebook แล้วก็ซื้อหน้าร้านตามตลาดนัดค่ะ
ค่ะก็จะฝากเตือนภัยผู้บริโภคนะคะถ้าอยากทานทุเรียนนะคะไม่ต้องซื้อออนไลน์เลยค่ะซื้อตามตลาดได้เลยต้องเลือกดูดีๆนะคะอันนี้เป็นการเตือนภัยที่สามารถไม่เปลืองตัวด้วยไม่เปลืองเงินด้วยนะคะถ้าตกเป็นทาสผู้เสียหายนะคะถ้าตกเป็นผู้เสียหายเราต้องร้องเรียนกับใครก็ได้กับหน่วยก็ได้กับสคบก็ได้นะคะอันนี้มันสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางนะคะก็สามารถร้องเรียนได้ค่ะ
โอ้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนก็มาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างเยอะเลยในเพจ Facebook ของทางหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนเนี่ยโอ้โหมีการแจ้งกันแล้วก็แชร์กันไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดเบอร์ที่ติดต่อหรือว่าช่องทางที่จะติดต่อหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถติดต่อได้ตรงไหนยังไงบ้างคะ
ค่ะถ้าเจอปัญหาเราสามารถติดต่อได้ที่เพจหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้นะคะที่เพจ Facebook นะคะแล้วก็สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานของอภรเองนะคะ0800159440นะคะได้ตลอดเวลาค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้ผู้บริโภคลุกขึ้นมาเราต้องปลุกผู้บริโภคใช่ไหมคะพี่อาพรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเสียหายหลักร้อยไม่ถึงพันบางคนก็ไม่แสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่มีการร้องเรียนก็ต้องปล่อยให้ตกเป็นผู้เสียหายต่อไปสุดท้ายอยากจะให้พี่อาพรค่ะทิ้งท้ายนิดนึงฝากถึงผู้บริโภคนิดนึงค่ะในฐานะที่พวกเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ออกมาแสดงศักยภาพออกมาแสดงความคิดเห็นว่าต้องสู้แต่ว่าอยากจะให้บอกผู้เสียหายนิดนึงว่าจับมือสู้ไปกับพวกเราค่ะ
เราก็อยากจะชวนผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายหรือยังไม่เสียหายนะคะก็อยากจะฝากบอกว่าร้องเรียน1ครั้งดีกว่าบ่นพันครั้งค่ะเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะ
ดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณอาพรอัฏฐาโสค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณอาพรมากนะคะ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทุเรียน1ลูกราคาประมาณสัก300ถึง600 100บาทนะอยู่ที่ว่าเราจะสั่งสินค้าผ่านทางช่องทางไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะที่สำคัญถ้าตกเป็นผู้เสียหายแล้วนะคะก็สามารถที่จะแจ้งผ่านหน่วยงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะสายด่วน1502หรือทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะ1166นะมีหลายช่องทางมากๆและอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะดำเนินคดีกับร้านค้าก็สามารถที่จะแจ้งได้ผ่านทางตำรวจไซเบอร์1441นะคะหรือทาง www.thaipoliceonline.go.th ช่องทาง2ช่องทางนี้เท่านั้นนะคะในการแจ้งความออนไลน์เพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ๆปลอมตัวเป็นตำรวจบ้างแอบอ้างเป็นทนายความอ้างว่าจะช่วยเหลือคดีความนะคะให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้หรือซ้ำร้ายก็คือว่ามีการชักชวนให้เรานั้นทำภารกิจร่วมลงทุนตกเป็นผู้เสียหายเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้บริโภคแต่จะแจ้งความก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญแจ้งความเถอะค่ะหรือว่าออกมาร้องเรียนออกมาร้องเรียน1ครั้งดีกว่าบ่น1,000ครั้งอย่างที่พี่อาพรบอกหรือว่าทางพี่มิ้งบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานก็พร้อมใจการที่จะช่วยเหลือนะคะผู้บริโภคเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือแล้วก็จับมือสู้กันเข้าไปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันค่ะกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้เสนอตอนควรใช้มินิแอร์ในเมืองไทยหรือไม่น่าสนใจมากไปติดตามรับฟังค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแอร์หรือเครื่องปรับอากาศมันมีโฆษณาเยอะมากเกี่ยวกับมินิแอร์หรือแอร์ขนาดเล็กมินิแอร์ทำงานยังไงมันเหมือนหรือต่างกับแอร์ที่เราติดตั้งแบบฝาผนังอย่างไรเอ๊ะมันก็พ่นไอน้ำออกมาแล้วแบบเนี้ยมันจะเหมือนกับพัดลมไอน้ำหรือไม่ต้องมาถามงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะมินิแอร์คืออะไรคะอาจารย
์มินิแอร์เนี่ยนะมันมีลักษณะซึ่งถ้าฝรั่งเขาพูดเนี่ยเขาจะใช้คำว่า evaporative cooler หรือเครื่องทำความเย็นแบบระเหยเขาเป็นมินิก็คือตัวเล็กคนอเมริกันเนี่ยเขารู้จักเครื่องในลักษณะเนี้ยเป็นเครื่องใหญ่ๆติดตามสถานที่ที่โปร่งที่โล่งแต่ว่าอากาศมันค่อนข้างจะร้อนในบางแห่งเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีบ้านหรือว่าเป็นโรงแรมหรือเป็นสถานที่ของราชการก็ตามเนี่ยที่มันแห้งน
ะ
เป็นลักษณะคล้ายๆทะเลทรายแต่ในหน้าร้อนเนี่ยก็จะค่อนข้างร้อนแต่ไม่ร้อนมากนะเหตุผลก็คือว่าความชื้นต่ำมากเวลาเหงื่อเราออกมาเนี่ยมันก็จะระเหยไปอย่างรวดเร็วทำให้เรารู้สึกค่อนข้างเย็นไม่ได้ร้อนมากเหมือนเมืองไทยปัจจุบันนี้เครื่องมินิแอร์เนี่ยเอาหลักการผลิตเครื่องที่เรียกว่าเครื่องทำความเย็นแบบระเหยมาคือมีการใช้วัสดุตัวหนึ่งที่จะดูดน้ำขึ้นไปให้อยู่เป็นแผ่นแล้วเป่าพัดลมผ่านแผ่นที่เปียกน้ำพอพัดลมเนี่ยเป่าลมไปแล้วเนี่ยลมจะทำให้เกิดการระเหยของน้ำจากน้ำไปเป็นไอน้ำการระเหยของน้ำเนี่ยมันจะต้องใช้ความร้อนแฝงจากอากาศรอบๆข้างความร้อนแฝงก็จะถูกดูดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นไอเลยทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเนี่ยต่ำลงมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความชื้นรอบๆเครื่องนั้นถ้าเป็นในต่างประเทศที่เขาใช้ evaporative cooler ตัวใหญ่เนี่ยนะฮะมันก็จะได้พื้นที่กว้างพอสมควรแต่อุปกรณ์พวกนี้เวลาใช้เนี่ยต้องอยู่ในที่โล่งหรือว่าอยู่ในห้องที่มีการเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีการหมุนเวียนของอากาศถ้าปิดเมื่อไหร่เนี่ยความที่ไอ้น้ำที่ระเหยแล้วเนี่ยก็จะสะสมอยู่ในห้องนั้นจนสุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะรู้สึกอึดอัดร้อนเพราะว่าไอ้น้ำถ้ามีมากๆเนี่ยความชื้นมีมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดเหมือนกับหน้าร้อนบ้านเราเนี่ย ที่ความชื้นสูงตั้ง 7-80 นะวันที่ร้อนมากๆเนี่ย 7-80 แล้วทำให้เหงื่อเราระเหยระบาด
ค่ะ
อันนี้เป็นอันตรายนะฮะ
อาจารย์ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของมินิแอร์แล้วมันคล้ายกับพัดลมไอน้ำไหมคะอาจารย์เพราะว่าดิฉันเห็นพัดลมไอน้ำบางรุ่นเนี่ยแบบตั้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเขาก็เอาน้ำแข็งใส่ข้างในให้ลมมันพัดผ่านน้ำแข็งมันก็กลายเป็นไอน้ำทำให้บริเวณรอบๆตรงนั้นเนี่ยก็เย็นลงแล้วมันก็มีความชื้นหลักการเดียวกันไหมอาจารย
์ใกล้กันมากใกล้กันมากเลยคือพัดลมไอน้ำหลายยี่ห้อเนี่ยใช้วิธีเป่าไอน้ำให้โดนตัวเรา
ใช่
เพราะไอน้ำมาโดนที่ตัวเราเนี่ย
ก็รู้สึก
ก็จะมีการร่างกายเราเนี่ยจะใช้ความร้อนจากผิวหนังเนี่ยระเหยไอน้ำให้มันระเหยไปตรงนั้นก็จะเย็น
ค่ะ
นะมินิแอร์เนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาพยายามจะทำให้อุณหภูมิของอากาศรอบๆตัวเราเย็นลง
แล้วมันเย็นลงได้จริงไหมอาจารย
์ผมดูโฆษณานะใน YouTube เนี่ยเขาทดลองเครื่องที่ผลิตจากยุโรปเครื่องละประมาณ 8,000 กว่าบาท
ค่ะ
ถ้าทดลองเครื่องนี้ในห้องแอร์ซึ่งความชื้นก็ต่ำอยู่แล้วเนี่ยได้ผลหลายองศาเลยอุณหภูมิลดลงมาหลายองศาแต่ถ้าไปทดลองในห้องที่เป็นห้องธรรมดาเนี่ยอุณหภูมิก็ลงมาได้ประมาณ 3-5 องศาขึ้นกับความชื้นถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลกับคนที่อยู่ใกล้ๆกับเครื่องนี
้
แต่คนที่อยู่ห่างๆไม่ได้ผล
ก็รู้สึก
แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือว่าเวลาใช้เนี่ยถ้าเราไม่เปิดหน้าต่างไอ้น้ำจะสะสมอยู่ในห้องนั้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยยังไงก็ไม่มีความเย็นแล้วล่ะเพราะว่าพอมีความชื้นในห้องสูงๆเนี่ยเหงื่อเราก็ไม่ระเหยพอไม่ระเหยเนี่ยเราก็จะรู้สึกร้อนและอึดอัด
ก็คือหายใจไม่ค่อยออกเหมือนกับช่วงที่หลังฝนตกใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์คือความชื้นมันสูงเหมือนอากาศอบอ้าวลมก็ไม่พัดทำให้คนรู้สึกอึดอัดอย่างดิฉันเนี่ยอึดอัดบางครั้งเนี่ยภูมิแพ้ผื่นขึ้นเลยนะอาจารย
์คือมันเป็นปัญหาของการที่เขามาโฆษณาซึ่งไม่ถูกต้อง
มีคำเตือนตั้งแต่ปี2565นะคะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเขาได้ทำการเตือนว่าอาจจะมีขบวนการหลอกลวงขายมินิแอร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขบวนการชาวจีนที่อาจจะมาเช่าโกดังเก็บสินค้าตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็หลอกขายมินิแอร์แล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าแบบนี้ค่ะอาจารย
์คือเครื่องที่ขายจากเมืองจีนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ใช้ได้ผลสักไม่นานหรอกไม่กี่ครั้งอ่ะแล้วมันจะก็จะกลายเป็นขยะพลาสติกแต่ถ้าเป็นของยุโรปเนี่ยนะใช้ได้นานเลย
ค่ะ
นะคือหลักการที่ผมไปดูแล้วก็ไปเทียบกับเครื่องใหญ่ๆของที่อเมริกาเขาใช้เนี่ยนะหลักการเนี่ยมันอย่างของอเมริกาเนี่ยตัวแผ่นที่จะรับน้ำเนี่ยเขาจะมีปั๊มดูดน้ำขึ้นไปเลยนะเพราะว่ามันใหญ่มากเครื่องมันใหญ่แล้วก็จะมีพัดลมตัวใหญ่เป่าแต่ถ้าเป็นเครื่องเล็กๆของยุโรปทำเนี่ยเขาใช้หลักการดูดน้ำขึ้นไปตามแผ่นนี้ลักษณะที่เราเรียกว่าcapillary force คือมันขึ้นได้เองไม่เชื่อใครลองหากระดาษที่พวกกระดาษฟางเนี่ยมาจุ่มลงไปในน้ำจะเห็นว่าน้ำเนี่ยวิ่งขึ้นตามกระดาษขึ้นไปสักพักนึงเลยที่เท่าที่ขึ้นไปได
้
นะฮะอันนี้เป็นลักษณะที่เขาใช้ในเครื่องมินิแอร์คือมีแค่พัดลมตัวเดียวเป่าประเด็นปัญหาคือว่าเขาบอกว่ามินิแอร์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะโฆษณาว่าไม่มีราขึ้นไม่มีเชื้อโรคหรอกถ้าใช้น้ำสะอาดจะไม่มีปัญหาอันนั้นถูกต้องแต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆที่ต่างประเทศใช้เนี่ยเขาต้องคอยกำจัดเชื้อราและต้องใช้น้ำสะอาดด้วยนะต้องกำจัดเชื้อราเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีขี้ฝุ่นเอาสปอร์ราเนี่ยมาตัดสินได
้อย่างมินิแอร์ที่ผลิตจากยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขากำจัดเชื้อรายังไงคือเขาถอดแผ่นที่ซึมน้ำออกเลยหรือว่ายังไงฮะหรือว่าเขาทำความสะอาด
คือแผ่นพวกเนี่ยเขาทำความสะอาดได้แต่ก็ไม่ต้องบ่อยแล้วที่สำคัญคือเป็นแผ่นที่ราไม่ขึ้นเป็นพวกใยสำเร็จรูปเฉพาะอย่างหนึ่งนะที่ราไม่ขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำนะว่าเครื่องของยุโรปก็ดีบ้านเราจะใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าความชื้นบ้านเราสูงไม่ได้ผล
อาจารย์มีข้อมูลบอกว่ามินิแอร์เนี่ยถ้านำเข้าจากญี่ปุ่นอาจจะทำความเย็นโดยลดอุณหภูมิได้ลงถึง23องศาเซลเซียสเพียงเติมน้ำลงไปในเครื่องไม่นานก็จะเย็นฉ่ำอาจจะโฆษณาบอกว่ามีการลดราคาด้วยแบบเนี้ยราคานี่เป็นตัวกำหนดคุณภาพด้วยไหมเพราะว่าเท่าที่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้ราคา399ก็มีนะอาจารย์999ก็มี 1,250 ก็มีค่ะอาจารย
์คือราคาไม่ใช่ตัวกำหนดคุณภาพสิ่งหนึ่งที่เวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาไม่พูดถึงเรื่องความชื้นในอากาศแต่ว่ามีข้อมูลจากวิกิพีเดียเนี่ยบอกเลยว่าที่อุณหภูมิสมมติว่า51องศาเซลเซียสซึ่งร้อนมากนะ51องศาเนี่ยนะแต่ว่ามีความชื้นอากาศแค่ 2% เนี่ยเค ครื่องทำความเย็นแบบระเหยเนี่ยสามารถทำให้อุณหภูมิลดจาก51เหลือลงไป28องศาเซลเซียสได
้เ
พราะความที่มันต่ำใน 2% แต่ว่าถ้าไปใช้เครื่องเนี่ยในที่ไม่ร้อนนักแต่มีความชื้นสูงเช่นเป็นความชื้นสัมผัสเนี่ย 80% เครื่องทำความเย็นแบบระเหยเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิลดลงได้ลงไปจาก 23.8 องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นได้แค่ 22.2 องศาเซลเซียสคือไม่ถึง1องศา
ค่ะอันนี้ก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับความชื้นและสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยว่าเป็นแบบไหนถ้าความชื้นเยอะการใช้มินิแอร์ก็ไม่สามารถช่วยลดอุณหภูมิของอากาศได้มากสักเท่าไหร่ก็หมายความว่าไม่ได้ผลสิฮะอาจารย์
ไม่ได้ผลฮะคืออย่างบ้านเราเนี่ยถ้าบางช่วงเนี่ยความชื้นประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็พอได้ผลนะคือที่เขาโฆษณาแล้วมีคนบอกว่าได้ผลเนี่ยมีคนผู้ใช้เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลว่าได้ผลเนี่ยเพราะว่าวันนั้นความชื้นไม่สูงมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบ้านเราเนี่ยขนาดร้อนมากๆเนี่ยความชื้นขึ้นไป 70-80% เนี่ยยังไงก็ไม่ได้ผลมันจะเหนอะไปทั้งตัว
ค่ะอาจารย์ปกติแล้วประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยเนี่ยความชื้นจะเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ
ของบ้านเรานี่ส่วนใหญ่ 60-70 นั่นแหละนะฮะหน้าหนาวบางทียัง40กว่า50กว่าเลยมันขึ้นอยู่กับว่าความกดอากาศลงมาได้มากแค่ไหนคือเราจะเห็นเลยว่าถ้าความกดอากาศสูงมากๆเนี่ยนะไอ้น้ำเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยตัวอากาศตัวแก๊สที่อยู่ในอากาศทำให้ความชื้นต่ำเนี่ยเราจะรู้สึกสบายและเย็น
ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ช่วยเตือนผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าถ้าคิดจะซื้อต้องคำนึงถึงอะไรหรือใครซื้อมาแล้วจะใช้ยังไงไม่ให้มันเกิดความชื้นสูงจนกระทั่งเกิดราบริเวณบ้านหรือห้องอะค่ะ
คือปกติเนี่ยนะมินิแอร์เนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ในพื้นที่ที่แห้งคือถ้าอากาศแห้งมากๆเนี่ยคือความชื้นต่ำมากๆเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับระบบหายใจเรานะแนะนำให้ใช้มินิแอร์ช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มความชื้นจริงๆเขาต้องการให้เพิ่มความชื้นด้วยซ้ำเพื่อให้หายใจสบายแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยความชื้นสูงเพราะฉะนั้นการจะใช้มินิแอร์เนี่ยต้องใช้กับบริเวณที่มีหน้าต่างหรือเป็นที่โล่งก็ยังดีนะและมีหลังคาเนี่ยนะถ้ามันเรารู้สึกว่ามันร้อนใช่ไหมก็เปิดมินิแอร์ให้เข้าลดอุณหภูมิรอบๆตัวเราซึ่งอันนั้นก็จะช่วยให้เราสบายขึ้นได้นิดนึงแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ความชื้นมันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยก็ไม่ไหวนะฮะเราก็จะต้องปิดมันเพราะว่าถ้าเกิดมีความชื้นไปเกาะตามหนังสือตามเสื้อผ้าอะไรเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ราขึ้นได
้ค่ะโดยเฉพาะตามฝาผนังบ้านนะอาจารย์บางคนเนี่ยเอาตู้วางชิดติดผนังแล้วก็พอมีความชื้นไม่ว่าจะจากมินิแอร์พัดลมไอน้ำหรืออย่างอื่นแล้วไม่รู้ปรากฏว่าราขึ้นเต็มก็สูดเอาสปอราเข้าไปก็อันตรายใช่ไหมคะอาจารย์
เกิดอาการแพ้ได้เลยเป็นภูมิแพ้ได้เลยสปอราเนี่ยนะฮะคือเรื่องของมินิแอร์กับแอร์บ้านธรรมดาเนี่ยคนมักจะไม่เข้าใจคือถ้าเป็นแอร์บ้านเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือดึงความชื้นออกจากห้องพอดึงความชื้นออกจากห้องแล้วปล่อยลมเย็นออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกสบายแต่ว่ามินิแอร์เนี่ยเขาเป็นตัวที่ทำใหความชื้นที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยถูกระเหยถ้าระเหยได้เนี่ยบริเวณนั้นก็จะเย็นแต่ว่าถ้าไอ้น้ำไปอยู่สะสมอยู่บริเวณรอบๆเนี่ยก็จะอาจจะมีปัญหาของรา
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้น้องอ้อมอุตสาเอี่ยมสุวรรณผู้ดำเนินรายการและทีมงานค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcastฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น